Pēc tam, kad Eiropas Savienības finanšu ministriem šajās dienās neizdevās vienoties par koronavīrusa krīzes finansiālās glābšanas paketu vissmagāk skartajām valstīm, nekavējoties ir reaģējuši finanšu tirgi. Eiro vērtība attiecībā pret dolāru kritusies, un atsevišķi analītiķi jau prognozē, ka pārskatāmā nākotnē eiro un dolārs varētu būt gandrīz vienā vērtībā. Kā norāda aģentūra Bloomberg, ar vien vairāk pierādījumu liecina par to, ka marts ir uzskatāms par globālās recesijas sākumu. Apkopojot ekonomiskos rādītājus, Bloomberg norāda, ka COVID-19 krīze atstāja iespaidu gan uz uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām, gan uz lielām tirdzniecības lielvarām, gan uz daudz izolētākām ekonomikām un augošajiem tirgiem. Tā piemēram, Vācijā martā, salīdzinot ar šo pašu mēnesi pirms gada, par 38% ir kritusies jauno auto reģistrācija, lai arī tieši marts parasti ir uzskatāms par ražīgāko mēnesi. ASV piedzīvo daudz lielāku bezdarbnieku skaita palielinājumu nekā prognozēts, bet Austrālijā darba meklētāju skaits ir lielākais kopš 2009. Gada. Kā norādījis Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerālsekretārs Roberto Azevedo, atsevišķās jomās situācija izskatās sliktāk nekā 2008-2009. Gada finanšu krīzes laikā, un mūsu priekšā var būt visu laiku dziļākā ekonomiskā recesija. Līdzīgi viedokli pauž arī kompānijas Goldman Sachs globālo akciju tirgu stratēģis Peters Oppenheimers, īpaši norādot uz zaudējumiem tieši ASV un Eirozonai.
ASV iekšzemes koprodukts šogad varētu kristies par 6,2%, bet Eirozonā tie būs aptuveni 9%. Tas ir runājot par IKP. Mēs sagaidām, ka ienākumi ASV samazināsies par aptuveni trešo daļu, Eirozonā par 45% un Āzijā par apmēram 20%. Šie ir patiešām lieli skaitļi, pat salīdzinot ar citām krīzēm. Taču tā kā šī ir patēriņa krīze, pēc ierobežojošo pasākumu atcelšanas vajadzētu būt kāpumam. Nākamgad ASV un Eiropā ienākumi varētu celties par 50%. Mēs tiešām redzam globālu izaugsmi nākamajā gadā, kas varētu būt ap 6%. Tas gan neatgriezīs mūsu pirmskrīzes punktā, bet liecinās par ekonomikas atspēršanos jaunam kāpumam.
Šodien publiskotās prognozes arī liecina, ka ar smagu triecienu jau pavisam drīz ir jārēķinās divām Eiropas Savienības ekonomiskajām lokomotīvēm – Vācijai un Francijai. Vairāku domnīcu publiskotā ziņojumā uzsvērts, ka Vācijas ekonomika pirmajā ceturksnī jau ir samazinājusies gandrīz par 2%, bet otrajā ceturksnī gaidāms IKP kritums var būt lielākais kopš pagājušā gadsimta 70. Gadiem. Savukārt Francijas centrālā banka šodien apstiprinājas, ka gada pirmajos mēnešos valsts ekonomika ir samazinājusies par aptuveni 6%, un tas nozīmē, ka valsts jau ir recesijā, jo kritums bija vērojams arī iepriekšējā ceturksnī. Arī Francijas pirmā ceturkšņa rādītāji ir sliktākie kopš 1945. Gada. Uģis Lībietis, Latvijas radio.